Այսօր եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Առաջին նիստն է գումարել ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննի միջանձնաժողովը, օրակարգում են մի շարք հարցեր հրամանատարների որոշումներից մինչև թիկունքի սպառազինություն։ Ինքնաբացարկը ինքնաբացարկի ետևից դատավորները հրաժարվում են քննել մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և Բարձրաստիճան մյուս պաշտոնյաների գործը։ Էլ ավելի է խորանում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի և ակտիվիստ Դանիել Լիոնիսյանի հերակաբանավեճը, կողմերը չեն բացառում, որ կդիմեն դատարան։ Լոնդոնում հազարավոր ցուցարարներ փողոց են դուրս եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ, Թուրքիայում նախագահ Էրդողանը կրկին պաշտպանել է ռուսների հետ կնքված ռազմական գործարքը։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուր էր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Լոնդոնի կենտրոնում տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ բողոքի ցույցեր են անցկացնում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի այցի դեմ։ Թրամփը երրորդ այսօր է ժամանել Բրիտանիա, նա վարչապետ Թերեզա Մեյի և մի շարք երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ մասնակցելու է 1944 թվականի հունիսի 6-ին մեկնարկած Ֆրանսիա դեսանտ ուղարկելու 75-ամյակի արարողություններին։ Սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքների համաձայն Թրամփը ցածր վարկանիշ ունի Բրիտանիայում, որտեղ ոստիկանությունն ու հատուկ ծառայությունները անվտանգության արտակարգ միջոցներ են ձեռնարկում նրա այցի կապակցությամբ։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դատական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ լսումներ կանցկացնի ամերիկյան խոշորագույն տեխնոլոգիական ընկերությունների շուկայում ստեղծած հնարավոր մենաշնորի վերաբերյալ։ Փորձագետները ենթադրում են, որ այս քննությունը կվերաբերի այնպիսի ընկերություններին, ինչպիսիք են Amazon-ը, Apple-ը, Facebook-ը և Google-ը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Հյուսիսային Մակեդոնիա երկորդ այցի ընթացքում հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է Բալկանյան այդ երկրին ընդունել դաշինքի կազմ։ ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը անվտանգություն և բարգավաճում կբերի Հյուսիսային Մակեդոնիայի ժողովրդին, ասել է Ստոլտենբերգը Սկոպիայում վարչապետ Զորան Զայևի հետ հանդիպումից հետո։ Չինաստանի իշխանությունները մայրաքաղաք Պեկինի Տյանանմենի հրապարակում արյունալի բախումների 30-ամյակի կապակցությամբ անվտանգության արտակարգ միջոցներ են ձեռնարկում։ Ենթադրվում է, որ 1989 թվականի հունիսի 4-ին բողոքի ակցիաների մասնակիցների և բանակի բախումների ընթացքում սպանվել են հարյուրավոր, իսկ որոշ չհաստատված տվյալներով հազարավոր ցուցարարներ։ Այսօր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջին պաշտոնական արտասահմանյան այցով մեկնում է Բրյուսել, նա այնտեղ հանդիպելու է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի և դաշինքի այլ ղեկավարների հետ, բացի այդ Զելենսկին կքննարկի Ուկրաինայի արևելքում պատերազմի ավարտին ուղղված միջազգային ջանքերը ակտիվացնելու խնդիրը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ռոպեներ առաջ խորհրդարանում առաջին նիստը գումարեց ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննի միջանձնաժողովը։ 3 տարի առաջ տեղի ունեցած ռազմական այդ գործողությունները ամենաարյունալին էին 1994-ին հաստատված հրադադարից ի վեր։ 4-օր շարունակված մարտերի հետևանքով հայկական կողմերը ոչ միայն 100-ից ավելի զոհ ունեցան, այլև շուրջ 800 հեկտար տարածք զիջեցին վերջին 25 տարվա մեջ առաջին անգամ։ Հրադադարից հետո բազմաթիվ հարցերի հայտեկան հատկապես երբ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե բանակը կռվում էր 80-ականների զենքերով, զինվորներն էլ հակադարձեցին շատ դեպքերում, անգամ այդ 80-ականների զենքը չեն ունեցել և ստիպված են եղել քարերով ու բահերով դիմադրել։ Թե ովքեր են հիմա այս իրադարձությունները քննող հանձնաժողովի կազմում և ինչ հարցեր են քննելու, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Այս ռոպեներին մեկ դարկում է 2016-ի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող քննի միջանձնաժողովի առաջին նիստը։ Իմ քայլի նախաձեռնությամբ ստեղծված այս հանձնաժողովը կաշխատի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նույն 11 հոգանոց կազմով, որտեղ իհարկե մեծամասնությունը իշխանական իմ քայլի պատգամավորներ են, բայց ընդդիմադիր երկու խմբակցություններից ներկայացուցիչ ուսուցիչներ կան։ Ղեկավարումը կիրականացնի նույն հանձնաժողովի, մշտական հանձնաժողովի ղեկավարը Մարտինեի փաստահավաք նախկին անդամ իմ քայլից Անդրանիկ Քոչարյանը։ 3 տարի առաջ քարոզի այդ պատերազմում հայկական կողմը 100-ից ավելի զոհ տարածքային կորուստ ունեցավ, հիշեցնեմ, մինչ հանձնաժողովի ստեղծումը հենց իշխանական պատգամավորներն են հայտարարել։ Քարոզյանին առնչվող մարդկանց կասկածները այդ հանձնաժողովը պետք է աշխատի փարատեր։ Իսկ դրանք ամենատարբեր են եղել, զինվորները չեն ունեցել փամփուշտներ, տանկերը դիզվառելիք, հրամ կազմը օպերատիվ չի արձագանքել հակառակորդի հարձակման մասին դուերին և այլն։ Իդեպ հեղին է, հանձնաժողովի օրակարգը հրապարակված է, մեկը հարցերից հետևյալն է, օրինակ ինչքանով են համարժեք ու օպերատիվ եղել հակառակորդի գործողությունների կանխմանը նաև խափանման ուղղված հրամանատարների որոշումները։ Անդրադարձ է կատարվելու նաև այդ ժամանակվա հետախուզական գործունեության վիճակին, թիկունքային սպառազինությանը, մարտական պատրաստությանն ու էլի մի շարք հարցերի։ Հանձնաժողովի իդեպ իրավունք ունի նիստերին հրավիրել պաշտոնատար անձանց ընդում բարձրագույն սպայական կազմից, ինչպես նաև պահանջել ստանալ պաշտպանության ոլորտին առնչվող հրամաններ, փաստաթղթեր, այդ թվում գաղտնի իդեպ։ Կարող է պատվիրել փորձաքննություններ աշխատանքի ավարտին, ներկայացնելու է զեկույց, որը պետք է ներառի նաև եզրահանգումներ, թե պարզված փաստերի առնչությամբ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն։ Պատգամավորները չեն բացառում, որ իրենց ուսումնասիրության արդյունքները հանցակազմը հայտնաբերվելու դեպքում նաև իրավապահներին կարող են հասնել, և քանի որ գաղտնի փաստաթղթեր կարող են ուսումնասիրվել այդ հանձնաժողովի աշխատանքի ընթացքում, ենթադրելի է, որ նիստերի որոշ հատվածներ կարող են փակ անցկացվել։ Հանձնաժողովի անհրաժեշտության մասին հիշեցնեմ, առաջինը հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, խոսելով Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև տարաձայնություններ հրահրող նախկին կոռուպցիոն համակարգի որոշ ուժերի թերին։
Ինքնաբացարկը ինքնաբացարկի ետևից փաստացի եւս մեկ դատավոր հրաժարվեց քննել սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ բարձրաստիճան մյուս պաշտոնյաների գործը։ Երեք մասնավորապես այս գործով քննությունից ետ կանգնեց վերաքննիչ դատարանի նախագահ Վազգեն Ռշտունին, պնդելով, թե մեղադրող կողմն իրեն չի վստահում։ Ավելի վաղ ինքնաբացարկ էին հայտնել նաեւ առաջին Ատյանի երկու դատավորներ, ինչից հետո դուժող կողմը պնդել էր դատավորները ինչ-ինչ պատճառներով խուսափում և մեկը մյուսի վրա են գցում առանցքային այս դատաքննությունը։ Կողմերի հետ Նայրան Ալբանդյանն է զրուցել։
Վերաքննիչ դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի գործի քննության անհնարինություն է ստեղծվում, այս մասին ազատության հետ զրույցում ասաց մարտի 1-ի զոհերի հարազատների ներկայացուցիչ Սետա Սաֆարյանը, անդրադառնալով 3 վերաքննիչ դատարանում դատավոր Վազգեն Ռշտունու ինքնաբացարկին։ Ռշտունին, ով նաև վերաքննիչ դատարանի նախագահն էր, ինքնաբացարկի որոշման հրապարակման ժամանակ անդրադարձավ մամուլի այն հրապարակումներին, որտեղ ասվում է այն մասին, որ ինքն է վերաքննիչի եւս երկու դատավորի հետ դրել առաջին Ատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի որոշումը Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու և գործը կասեցնելու սահմանադրական դատարան ուղարկելու մասին։ Ըստ Ռշտունու դա իրականությանը չի համապատասխանում, բայց ինքը այլ ելք չունի, քանի որ չի կարող թույլ տալ անվստահության մթնոլորտ։ Սեդա Սաֆարյանի կարծիքով այսպիսով շատ դատավորներ կարող են խուսափել գործի քննությունից և դատական պրոցեսը ձգձգել, ինչը փաստաբանի կարծիքով ավելի շահեկան է Քոչարյանի համար։
Խոշոր գույքի յուրացման ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեջ մեղադրվող Մամվել Գրիգորյանը քաղաքացիական հիվանդանոցից տեղափոխվել է Կալանավայր պաշտպանական կողմի, միջդեռ բողոքարկում է այդ որոշումը, պնդելով, թե գեներալ առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավորը մեղադրվում է ավելի քան 101 միլիոն դրամ գույք յուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու մեջ։ Այսօր գեներալի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով հերթական քննություններ։ Մանրամասները տեղից Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր 6 հոդվածներով մեղադրվող Մամվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով դատական նիստն այսօր հետաձգվեց Գրիգորյանի դատարան չներկայանալու պատճառով։ Նրա փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը հայտարարեց, Մամվել Գրիգորյանը չի ներկայացել դատարան քրեակատարողական հիմնարկի անօրինականությունների պատճառով, ասաց 3 Գրիգորյանին Նայիրի բժշկական կենտրոնից տեղափոխել են Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, այնուհետև դատապարտյալների հիվանդանոց, որտեղ էլի սկզբան է Մամվել Գրիգորյանը չի ցանկացել տեղափոխվել եւ ուզումը շարունակել այնտեղ։ Գործով մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանն էլի պատասխան հաստաբանի հայտարարության, ասաց, որ ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու վայրի կարգ գոյություն ունի եւ անձը ինքը չի որոշելու, որ քրեակատարողական հիմնարկում գտնվի, դրա համար համապատասխան մարմին կա եւ ըստ նրա նույն կանոնակարգի համաձայն տեսակցությունների համար համապատասխան ժամեր գոյություն ունեն։ Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանի պնդմամբ 3-3-օյան, երբ Մամվել Գրիգորյանին տեղափոխել են Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, նրանց ցույց չեն տվել տեսակցել իրենց պաշտպանյալին, որից հետո պաշտպանական կողմը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանություն։ Մամվել Գրիգորյանի պաշտպանական կողմը այսօր դատարանում հայտարարեց, որ Գրիգորյանի կյանքին վտանգ է սպառնում։
Եթեական միացում մարմինի ինչը նաև անվակի կարծում է նաև դատական իշխանություն իրենց այս դատարան ինչու, որովհետև ծանկացած գործարի կտուզում է նաև դատանի կյուրկիտակյան։ Այսօր մենք թողել ենք իրավաբանությունը, ես պատում եմ անձի կյանքի դրական սպառնացող երկրի կանխելու ուղղությամբ։
Մամվել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ Նազրիկ Ամիրյանի գործով հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա հունիսի 11-ին։
Այլ ավելի է սրվում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի և իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոնիսյանի հերակա բանավեճը։ Կոռուպցիա դեմ պայքարի ոլորտում հայտնի ակտիվիստը պնդում է, թե իշխող կուսակցության առաջատար ներկայացուցիչը հավուր պատշաճի չի լրացրել գույքի հայտարարագիրն ու կասկածները հարուցել ապօրինի հարստացման մասին։ Սիմոնյանը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, չբացառելով, որ կարող է դիմել իրավապահներին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի հետ Արտակ Խուլյանն ծրուցել։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը մտադիր է դատի տալ ՖԻՊԿՏՄ-ին փաստերի ստուգման հարթակում իր հայտարարագրման վերաբերյալ տեղ գտած հրապարակման համար։ Օրերս ՖԻՊԿՏՄ-ում ԱԺ փոխնախագահի հայտարարագրման մասին հետաքնություն է հրապարակվել։ Հեղինակի ներկայացմամբ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 2018 թվականին ներկայացրած հայտարարագրերում Սիմոնյանի ունեցվածքի մասին տեղեկությունները կեղծ են։
Սպասեմ բոլոր այն մարմինների, որոնք իրանք կդիմեն և կստանան պատասխանները, հավաքվեն և այդ պարագայում որոշում կկայացնեմ, որովհետև նախ ժամանակի սղությունն եմ, շատ ավելի կարևոր գործեր ունեմ, քան այս մանկապարտեզը, որը իրենք կազմակերպել են իրենց գովազդելու համար, ուստի հասկանամ, թե որքանով է դա ինձ հետաքրքրի, թե որքանով է դա ինձ այս պայծառությամբ ժամանակի առումով հարմար։
Ըստ հետաքնության Սիմոնյանը հայտարարում պաշտոնը ստանձնելու դրությամբ ունեցել է Range Rover մագնիշի մեքենա, սակայն շուրջ 12 միլիոն արժողությամբ շարժական գույքը ձեռք է բերել պաշտոնավարման ժամանակ։ Իրականում ըստ հետաքնության պաշտոնը ստանձնելի Սիմոնյանն ունեցել է 2011 թվականի արտադրության Mitsubishi մագնիշի մեքենա։
Արդեն մոտս տպավորություն է, որ ուղղությունից զատ նաև կա ուղակի տարական ամփոփություն, հապճեպություն, ինչպես նաև անգլագիտություն, որովհետև նույնիսկ իմ հարցազրույցներից հետո կրկին մեկնաբանություններ են արվում իրենց կողմից, որոնք հետո վերախմբագրվում են, որովհետև տարբեր մարդիկ, հասարակ մարդիկ, ինչպես նաև իմ գործընկերները նշում են, որ Ալեն Սիմոնյանը նման բան չի ասել, եւ այլը, այսինքն այդ կառույցը կարծում եմ այս այսպես ասած իր դեպքով իրեն շատ վարկապեկեց և իցույց դրեց ոչ պրոֆեսիոնալիզմը և դրանից բխող իմ մեկնաբանությունը կարծում եմ հասկանալի է։
Ավելի վաղ Սիմոնյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում իր մասին հրապարակված տեղեկություններին անդրադառնալով այն հիմնովին կեղծ էր համարել և ասել, որ մեքենայի գնման գումարը ոչ թե ապօրինի է ձեռք բերվել, այլ ինքը Հայ Էկոնոմ Բանկից վարկեր է ներգրավել։
Իմ գործընկերը խոսել է նաև այս պատմության մյուս կողմի իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոնիսյանի հետ, նրա տեսակետը կներկայացնենք մեր հաջորդ եթերաժամին։ Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Լոնդոնն է, ուր այսօր հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել բողոքելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ, անդրադառնալով Սպիտակ տան ղեկավարի առաջին պետական այցին բրիտանական մամուլը գրում է. Թրամփը Միացյալ Թագավորությունը եկել Բրիտանիայի համար խիստ դժվարին փուլում, երբ երկիրը հայտնվել է Բրեքզիտի հարցով փակուղում. Հենց դա հաշվի առնելով վերլուծաբանների մի մասը պնդում է, այցը կօգնի դաշնակից երկրին դուրս գալ դժվարություններից. Մյուսներն էլ հակադարձում են Բրիտանիայի վիճակն այնքան վատ է, որ Թրամփը իր բնավորության համաձայն չի կարող էլ ավելի վատացնել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների նախագահի Մեծ Բրիտանիա պետական այցի երկրորդ օրը ոստիկանությունը Լոնդոնի կենտրոնում կրկին ուժեղացված հսկողություն է սահմանել։ Առավոտվանից փակեն Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի նստավայր տանող բոլոր փողոցները։ Իրավապահների նման ակտիվության պատճառն այս պահին բրիտանական մայրաքաղաքի կենտրոնում մեկնարկող բողոքի ակցիան է, որի մասնակիցները կտրականապես դեմ են այն ջերմ ընդունելությանը, որին արժանանում է Միացյալ Նահանգների նախագահը Լոնդոնում։ Այդ ջերմ ընդունելության թերևս ամենավառ դրսևորումը դարձավ 3-3-ան Բուքինգեմյան պալատում Էլիզաբեթ II թագուհու կողմից կազմակերպված ճաշկերույթը, որի ընթացքում երկու կողմերն էլ շարունակ ընդգծում էին Լոնդոնի և Վաշինգտոնի պատմական սերտ կապերի կարևորությունը և դաշնակցային հարաբերությունները խորացնելու անհրաժեշտությունը։ Այսօր երեկոյան մենք մեծարում ենք այն դաշինքը, որի գոյությունը թույլ տվեց մեր երկու ժողովուրդների անվտանգությունն ու բարօրությունը ապահովել տասնամյակներ շարունակ։ Համոզված եմ, որ այդ ամենը դեռ երկար տարիներ շարունակվելու է, ճաշկերույթի ընթացքում հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի 93-ամյա թագուհին։ Այս ճաշկերույթի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը եւս բրիտանացի դաշնակիցների հասցեին բազմաթիվ ջերմ խոսքեր հնչեցրեց թագուհուն, իր երախտագիտությունը հայտնելով ամեն ինչի համար ջերմ ընդունելությունից մինչև արևոտ եղանակ։
Thank you for your warm welcome, for this beautiful weather. Your gracious hospitality and your majesty.
Թագավորական պալատում հնչեցրած իր ելույթի մի զգալի մասը Միացյալ Նահանգների նախագահը նվիրեց այն դերակատարությանը, որ ստանձնել էր Մեծ Բրիտանիան երկրորդ համաշխարհային ընթացքում։ Անզեն աչքով նկատելի էր, որ Թրամփը ցանկանում է աննուղակի զուգահեռներ անցկացնել ավելի քան 70 տարի առաջ գերմանական հարձակմանը դիմադրող և այսօր Եվրամիությունը լքող բրիտանացիների տարբեր սերունդների միջև։
Buckingham Palace alone was bombed on 16 separate occasions.
Բուքինգեմյան պալատը պատերազմի ընթացքում ռմբակոծվել է 16 անգամ։ Այդ մռայլ օրերին, սակայն, այս ժողովուրդը մաքրում էր փողոցները փլատակներից և շարունակում պայքարել հանուն հաղթանակի, բրիտանացիների խիզախություն ներային երաշխիքը, որ ձեր ճակատագիրը մշտապես լինելու է ձեր ձեռքերում, հայտարարում էր Թրամփը։
Այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա, ուր այսօր նախագահ Էրդողանը կրկին պաշտպանել է ռուսների հետ կնքված ռազմական գործարքը, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում մանրամասները։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր ևս մեկ անգամ հաստատել է, որ Անկարան չի հրաժարվի ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգեր գնելու գործարքից, չնայած ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամների ճնշումներին։ Մահմեդական Ռամադան տոնի արդիվ այսօր առավոտյան նամազից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին Էրդողանն ասել է, որ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ ստորագրած համաձայնագիր ունի։
Բան netleşmiş değil ve biz bütün bunlara karşı
tedbir Մենք վճռական ենք, հետ քայլ կատարելու հարց չի կարող լինել, ընդգծել է նա։ Անդրադառնալով S-400-ի փոխարեն ամերիկյան Patriot հրթիռային համակարգեր գնելու Վաշինգտոնի առաջարկին, Էրդողանն ասել է, թե Ռուսաստանի առաջարկած գործարքը ավելի շահավետ է։
Դեպիս Ամերիկա, siz de bize Patriot'lar verin. Ama şartları da en az Rusya kadar.
Միաժամանակ նա ասել է, թե կարող են քայլ կատարել նաև ամերիկյան Patriot-ներ ձեռք բերելու համար, եթե ամերիկյան կողմը շահավետ առաջարկներ անի, ինչպես ռուսական կողմեր արել։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի կողմից ռուսական հրթիռային համակարգեր գնելը խորացնում է տարաձայնությունները Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարի միջազգային անվտանգության հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Քեթրին Ուիլբարգերը օրերս ասել էր, թե S-400 համակարգը Ռուսաստանից գնելու գործարքը աղետալի ազդեցություն կունենա F-35 կործանիչների համատեղ արտադրության և Թուրքիայի ու ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամ երկրների հարաբերությունների վրա։ Վաշինգտոնում Ատլանտյան խորհրդի նիստում Ուիլ Բարգերն ասել էր. «Եկեք հստակ արձանագրենք, այս 400-ը ստեղծվել է F-35 տեսակի օթանավեր ոչնչացնելու համար. Պարզապես անհնարին է ենթադրել, որ ռուսները չեն փորձի օգուտ կորզել այդ ընձեռնված առիթից», ասել է Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Ռուսաստանից այս 400 հերթերային համակարգեր գնելու բանակցությունները Թուրքիան սկսել էր 2017 թվականից։
Այժմին այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։